Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, VOA Express hewani, ikiwa ni saa 3:30 asubuhi hapa Washington DC, sawa na saa 9:30 huko Bujumbura na Kigali, saa 10:30 alasiri Dar es Salaam na Kenya. Anayokaribisha hapa Express ni Patrick Ndwimana.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Ndani ya dakika 30 za VOA Express, msikilizaji, tunataraji kuwa na wewe tukukisafirisha na kupa maelezo kutoka maeneo mbalimbali huko Afrika Mashariki na Kati, hali kadhalika hapa nchini Marekani, ambapo kule nchini Kenya tunafahamu kwamba kuna maeneo ambayo yana guso hivi sasa na uhaba wa njaa. Lakini baadhi ya wakulima wanazungumzia vipi swala hili?
Imekuwa ni vigumu kwa sababu sisi wakulima tunategemea kilimo. Sasa wakati huu hakuna mvua. Wakati mmoja kukaja mvua kidogo ikanyesha, watu wakakimbia kupanda. Walipopanda ikapotea, mahindi yakakauka tena.
Na huko DRC, ajali ya boti iliyotokea usiku wa Jumatatu kuamkia Jumanne kwenye ziwa Kivu yazidi kuzusha maswali mengi. Tutaungana naye mwandishi wetu wa huko Bukavu, Mitima de la Chance, atatupa mengi zaidi kinachoendelea huko DRC.
Hali kadhalika, msikilizaji, tutakusomea yale yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii, tukiangalia mitandao yote inayozungumziwa na kupekuliwa huku na kule na kila mmoja. Vile vile tutakusomea habari za dunia, tutakuwa na burudani ya muziki, tutakuwa na makala ya hoja kwa hoja. Basi tega sikio mpaka pale tutakapo sema tumekamilisha VOA Express siku ya leo ya Jumatano. Lakini sasa tunaanzia wapi?
Tunaanzia huko DRC. Sijui kama mwandishi wetu wa huko Bukavu, Mitima de la Chance, amekwisha ingia kwenye laini ya simu. Mitima de la Chance, unanisikia?
Nakusikia.
Hebu tuambie, kipi kinaendelea baada ya ajali ya boti iliyotokea kwenye ziwa Kivu? Sababu kuna ripoti ambazo zinazungumzia idadi ya waliofariki dunia ambazo zina mchanganyiko kidogo. Na viongozi wa nchi wanasema nini kuhusu ajali hiyo?
Viongozi wa nchi bado katika kama na hiyo ajali, nao hawajakuwa na mtazamo mmoja, sababu kuna shughuli za uokozi ambazo zinaendelea.
Haya, naona kidogo kuna hitilafu ya kimitambo, lakini Patrick, kama tunavyofahamu, ajali hii iliyotokea kwenye ziwa Kivu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imesababisha vifo na majeruhi.
Ripoti za jana zilisema kwamba hadi jana kuna miili ya watu watatu ambayo waliofariki ilikuwa imekwishapatikana, kuna 37 walionusurika. Lakini leo bado kuna mkanganyiko kidogo kuhusu idadi kamili ya watu ambao hawajaweza kuokolewa, ambao bado shughuli za uokozi zinaendelea.
Bila shaka tutakaporudi tena baadaye kwa Mitima de la Chance atatueleza zaidi, lakini hebu tuelekee huko Mombasa nchini Kenya, ambapo tunafahamu taifa hilo kuna baadhi ya maeneo yanakumbwa na uhaba wa njaa. Liberty Adede, hebu tufahamishe kinachoendelea huko magharibi mwa Kenya hivi sasa.
Asante sana Mkamiti Kibayasi. Siko Mombasa, lakini niko maeneo ya magharibi mwa Kenya. Eneo hili sana hufahamika kama ndio kapu la chakula. Huku kuna pandwa chakula kingi sana ambacho kinatumika nchini Kenya. Iwe ni mahindi, mchama, yale unga wa ulezi ule unapandwa huku, maziwa mengi sana, ng'ombe wale wa gredi wanafugwa huku. Lakini hali ambayo iko sasa huku inawatia wasiwasi wakulima, na mvua imechelewa, na huwa wakati kama sasa hivi nakulima kapi wamepanda mahindi yako tayari yanamea, lakini kwa sasa hivi mpaka sasa hakuna mvua. Wamejitayarisha, mashamba yamelimwa, kuna baadhi yao wamepanda, lakini kufikia sasa hata tone ya mvua haijatokea. Kuna wale ambao wamelima, wamelazimika kuja tena kupanda kwa mara ya pili wakitazamia labda kutafutokea mvua, na hii inaanza kutoa maoni kwamba huenda kukatokea baa la njaa hapo katika mwakani. Na pia mtabiri wa hali ya hewa anadokeza kwamba kuna hali ambapo hakutakuwa na mvua, na hii inawatia wakulima wasiwasi. Mimi nilizungumza na mkulima mmoja, wacha tumsikize Mama Dorothy anasemaje kuhusiana na hali hii.
Sisi hali yetu wakulima imekuwa ngumu sana mwaka huu, kwa sababu mwaka uliopita tulipanda mahindi, mbolea bei ghali, kilimo chenyewe kulima ni pesa nyingi, kupanda, kupalilia, kuweka mbolea ya juu na hata kuvuna ni bei ghali. Baada ya kuvuna haya mahindi tumeweka kwa gala, bei nayo ikashuka. Tunaambiwa gunia moja la kilo 90 tuuze kwa shilingi 1400. Imekuwa ni vigumu kwa sababu sisi wakulima tunategemea kilimo. Sasa wakati huu hakuna mvua. Wakati mmoja kukaja mvua kidogo ikanyesha, watu wakakimbia kupanda. Walipopanda ikapotea, mahindi yakakauka tena. Wale waliokuwa wamepanda ingine ilikuwa haijamea, mbolea imechoma. Inabidi tena walime shamba wapande upya. Imekuwa ni ngumu, hata maisha yenyewe kujimudu ni ngumu kwa sababu sisi hutegemea maisha yetu kwa kilimo.
Shukrani sana Libert Adede kwa ripoti hiyo uliyotuletea kutoka huko magharibi mwa Kenya. Basi na sasa naona tunaambiwa kwamba mwenzetu Mitima De La Chance ameshapatikana.
De La Chance, nilikuwa nikikuuliza, je, kinachoendelea hivi sasa na viongozi wamezungumza nini kuhusu ajali hiyo ya kwenye ziwa Kivu?
Ndiyo Patrick, ni kwamba viongozi kutokana na hiyo ajali ambayo imejitokeza Jumatatu jioni kwenye ziwa Kivu, tangazo la mwisho ni hili ambalo, ama huu ujumbe ambao rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ametangaza basi kupitia mtandao wa kijamii Twitter, huku akisema ya kwamba anasikitika kabisa na habari kama na hiyo ama ajali ambayo imejitokeza, na kusema ya kwamba hadi sasa ni mili ya watu zaidi ya 150 ambayo bado kuonekana na ambayo inakuwa katika mto huo, katika ziwa Kivu. Viongozi wengine hapa katika jimbo la Kivu Kusini wameweza kusema ya kwamba watajitahidi kwa kuweza kuendesha uchunguzi ajili ya kuweza kujua kipi kabisa kimetokea, kwa nini boti hiyo ilitoka na watu wengi kinyume na jinsi inapaswa kuweza kubeba watu wenyewe. Muda mfupi ambao ulipita, Patrick, niliweza kuongea na kiongozi wa asasi ya kiraia MBC huko Kalehe jijini Shuka ili kutaka kujua kipi kinaendelea, na hapa nakualika kumsikiliza.
Naona hatuna hatuna sauti.
Jioni ilikuwa mili kumi ambayo ilikuwa imeokotwa, na kwa sasa kulikuwa pia waathiriwa ambao waliongezeka kutoka kwenye 33 hadi 43, na watu wengine hawakuonekana mpaka sasa hivi wangali ndani ya maji. Tunasubiri tuangalie kama matokeo itakuwa vipi, lakini kwa leo mchana kati tumepata habari ya kwamba rais yeye mwenyewe atafika, na tumekuwa sisi wote pamoja na wakuu viongozi wa jimbo kama vile wa territoire wa mtaa kwa kumsubiri Pakasunyu, ambapo atatoa mkono wa pole kwa waathiriwa, na baadaye ataenda Mufija kuzungumza pia na jamii ambazo zilipoteza wandugu pale Mufija.
Mitima, labda kwa kumalizia, hebu idadi ya watu kamili waliokuwa ndani ya boti hilo ni watu wangapi?
Idadi kamili bado kabisa kujulikana, sababu serikali inasema kwamba ni watu kati ya 49 na 60 ambao walikuwa ndani, lakini asasi za kiraia katika maeneo ya Kalehe hususan huko Mbinga ya Kaskazini katika visanga hivyo wanasema kwamba watu ambao walikuwa humo ndani ni zaidi ya 150, huenda wakafikia hata 265.
Asante sana Mitima, uendelee kufuatilia habari hiyo na utatupa mengi zaidi katika habari zetu za leo au kesho. Moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia. Familia nchini Kenya imefungua mashtaka katika mahakama ya Chicago hapa Marekani dhidi ya kampuni ya kutengeneza ndege ya Boeing kufuatia ajali ya ndege ya shirika la Ethiopia Airlines iliyotokea Machi 10. Familia ya George Kabau aliaga dunia katika ajali ya ndege ya Ethiopia akiwa na umri wa miaka 29. Wanataka kampuni ya Boeing kutoa taarifa na mawasiliano ya barua pepe kuhusu ndege yake ya 737 Max 8. Mashirika ya ndege kote duniani yamesitisha matumizi ya ndege aina 737 Max 8 baada ya ajali ya Ethiopia iliyoua watu 157.
Zaidi ya watu milioni 23.4 katika pembe ya Afrika wapo katika hatari ya kukabiliwa na ukosefu wa chakula, ikiwa ni pamoja na watu milioni 10.7 katika mataifa ya Kenya, Ethiopia, Somalia na Uganda, huku watoto zaidi ya milioni 4 walio chini ya miaka 5 wakiathirika zaidi na kukosa lishe bora. Shirika la IGAD limesema kuwa hali hii pia huenda ikasababishwa na ukosefu wa usalama katika maeneo ambayo yamekumbwa na hali ya ukame, kuchelewa kwa mvua kati ya mwezi Machi na Mei, na mvua ndogo iliyonyesha mwaka jana zimechangia sehemu kubwa hali hii kuendelea kushuhudiwa, huku wafugaji wakilazimika kukimbia mataifa jirani kutafuta chakula.
Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anashinikiza kukarabatiwa tena kwa jengo la kanisa Katoliki la Notre Dame mjini Paris lililoharibiwa vibaya na moto mapema wiki hii katika kipindi cha miaka 5, wakati wataalamu wakiendelea kuangalia uthabiti wa sehemu zilizobaki baada ya moto huo. Wakati akihutubia taifa usiku wa Jumanne, alisema kuwa leo atafanya kikao na baraza lake la mawaziri ili kujadili kuhusu fedha zinazohitajika kulikarabati. Tayari watu matajiri nchini humo wameahidi kutoa takriban dola milioni 800 ili kurejesha jengo hilo lililojengwa karne kadhaa zilizopita kwenye hali yake ya kawaida.
Waziri wa kigeni wa Iran Ivad Zarif Jumanne ametembelea Damascus kabla ya mazungumzo mapya kuanza wiki ijayo nchini Kazakhstan, zikiwa juhudi za kumaliza mzozo wa Syria uliochukua miaka 8. Iran na Russia, ambao ni washirika wa karibu wa Damascus pamoja na Uturuki inayounga mkono waasi, wanafadhili mazungumzo hayo yanayofanyika mjini Astana yakilenga kutatua mzozo huo. Ofisi ya rais wa Russia imesema kuwa wakati Zarif akiwa Damascus alishauriana na rais wa Syria Bashar al-Assad kuhusu mazungumzo ya Astana pamoja na umuhimu wa mawasiliano ya kudumu kati ya Syria na Tehran ili kuimarisha ushirikiano. Unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Matangazo yetu, msikilizaji, pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na sasa basi tunaangalia ukurasa wa biashara tukiwa hapa ndani ya studio. Naona mwenzangu Patrick Nduwimana yupo tayari kutujua za yale aliyoyaona katika ukurasa wa biashara.
Naam, mkamiti, ni kwamba ripoti ya Benki ya Dunia hivi karibuni inaonyesha kwamba nchi zinazounda Jumuiya ya Afrika Mashariki zilipokea dola bilioni 17.3 zilizoagizwa na raia wa nchi hizo waishio ugenini kati ya mwaka 2013 na 2018. Kiwango hicho kikiwa cha juu kuliko kiwango cha pesa zilizowekezwa na makampuni ya kigeni katika nchi hizo katika kipindi hicho cha miaka 5. Kenya ndiyo ilipokea kiwango kikubwa, ilipata dola bilioni 10.7, ikifuatiwa na Uganda ambayo ilipokea dola bilioni 6.2. Raia wa Sudani Kusini waishio ugenini walituma nchini mwao dola bilioni 2.8. Tanzania ilipokea dola bilioni 2.3 kutoka kwa raia wake waishio ugenini. Raia wa Rwanda walituma dola bilioni 1.1, huku raia wa Burundi waishio ugenini wakituma nchini mwao dola milioni 500. 257. Ripoti hiyo ya Benki ya Dunia inasema kiwango cha pesa zilizotumwa katika nchi tano wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kiliongezeka kwa zaidi ya 60% mwaka wa 2018, ikiwa ni sawa na dola bilioni 4.6 ukilinganisha na ongezeko la dola bilioni 2.8 mwaka 2013. Utafiti ulioendeshwa na taasisi moja ya Marekani yenye makao yake mjini Washington unaonyesha kwamba pesa nyingi zilizotumwa nchini Tanzania zilitoka kwa raia wake waishio Marekani, Kenya, Uganda, Burundi, Afrika Kusini, Malawi na Australia. Kulingana na ripoti ya kitengo cha biashara kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki, uwekezaji wa moja kwa moja wa makampuni ya kigeni katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki uliporomoka hadi dola bilioni 6.6 mwaka wa 2017 ukilinganisha na dola bilioni 8.8 zilizowekezwa mwaka wa 2016. Kenya ndiyo iliathirika zaidi kwa uwekezaji wa kigeni ulioshuka hadi dola milioni 717 mwaka wa 2017 kuliko dola bilioni 1.8 zilizowekezwa mwaka wa 2016. Ni hayo tu kwenye maktaba ya mambo ya business.
Shukrani sana Patrick Nduwima, na sasa basi tupate burudani ya muziki moja kwa moja na kupeleka huko mpaka Tanzania kwa Mr. Bado anakuambia Parira. Apo.
Someno mifupa mwangangana nayo, si upande mchungu makushuka ndogo mayo, silekeze makali kwa mtu asiye kupenda. Aha, 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 kiapo cha mapera kinitishe tayatunda, kilicho mtoa kanga manyoya utakitambua. Ukipenda ndimu mshipasi ukatae, ataka mengi ya kijasi ya kimbie.
Bado na miondoko ya chakacha anakuambia Parira.
Ngoma safi. Eti ni Pararira. Ngoma safi kabisa, chakacha nzuri sana. Haya, mkamiti, tunaelekea kwenye maswala gani sasa baada ya kusikia ngoma hiyo nzuri sana?
Tunaelekea kule Mombasa nchini Kenya. Tunaangalia maswala ya hoja kwa hoja, ambapo mwenzetu Josephat Kioko amezungumza na baadhi ya raia wa kawaida na wanafunzi na kutoa kauli zao kuhusu hatua ya serikali ya Kenya kuondoa baadhi ya programu au masomo katika vyuo vikuu nchini humo.
Jina langu ni Faith Odhiambo. Mimi naunga mkono serikali kwa sababu unakuta tuko wengi ambao tumesoma lakini tuko nje, hakuna kazi. Vyuo vikuu zinachukua watu wengi, watu ambao hawaku perform vizuri katika level ya sekondari, wanaenda wanafanya course market nje ina flood, ama hata mtu anaenda anafanya kazi totally different na ile yenye alikuwa amesomea. Kwa hivyo mimi naunga serikali mkono kabisa. Kuna courses ambazo watu wanafanya na hazi make sense. Kuna course inaitwa sijui aquatic science. Wakitoka huku nje hakuna kazi. Bahari zenyewe kama Lake Victoria imejaa hyacinth.
Mimi sasa nauliza serikali, sasa wenye washalipa na wenye wanaendelea na kusomea, maybe kuna wenye wanasomea vitu tofauti na hizo vitu ndio serikali inataka kupigia marufuku na washalipa school fees. Sasa wazazi watafanya vipi na wanafunzi watasaidika aje, na labda wao walipendelea hizo courses zenye washachagua? Vyuo vikuu vikiwa vingi Kenya, unapata kuna vyuo vikuu vingine vitakuwa tuseme kama semester zao zitakuwa chini, ambapo itasaidia pia maskini wenye hawajiwezi, watakuwa na hiyo capability ya kujoin universities. Unapata hata kama mzazi ni maskini anaweza ongezea mtoto wake masomo.
Lakini pia mimi naona venye tunakuwa flooded in the market, watu wanakimbia kusoma. Mtu hajahitimu kwa sababu mzazi yako na pesa, yeye anaenda kusoma. Unakuta mtu yako na kazi lakini hana ile maarifa. Ufisadi kabisa. Alafu pia vyuo vimekuwa vingi, mtu anajua hata nikisoma ama nisiposoma kwa bidii kuna mahali lazima nitaingia kwa sababu ziko. Unakuta hapo kitambo ndio uingie campus lazima ungekuwa na C plus and above. Lakini saa hizi hata ukipata D, hata ukipata D minus, bora uko na hiyo pesa, unaweza ingia na usome, alafu mzazi anunue kazi, upate kazi. So unakuta tuko na watu wengi ambao wako halfly baked.
Hizo nafasi serikali ki, yani hao wanafunzi wakipatiwa chance, kuna wengine wako na ideas, itasaidia kwa upande wa innovation. Na hapa Kenya kuna youths wengi hawana kazi na wako na ideas, wanaweza fanya hizo kazi. Wajoin university, wasome hizo courses, itakuwa vyema zaidi, itakuwa bora.
Ukipeleka mtu university umlazimishe afanye course ya udaktari, na huyo mtu ni mzuri kwa kupiga mpira, unamsaidia ama unamuua?
Hoja kwa hoja ya wa Kenya, wanafunzi wa Kenya. Lakini mkamiti hili swali hata mimi huwa najiuliza, unaona vyuo vikuu vinajengwa huku na kule, hasa vyuo vikuu vya watu wa kujitegemea, unajiuliza hivi vyuo vikuu vimekuja kweli kuendeleza elimu au ni mambo ya biashara tu ili wapate wanafunzi wengi walipe karo za shule, sijui.
Lakini tumesikia maoni ya Wakenya wenyewe kuhusiana na swala hilo wakilizungumzia kwa kina.
Tutaendelea kulijadili hili, linahitaji kabisa mjadala ili kujua kinachoendelea katika nchi zetu za Afrika Mashariki. Haya, tulikuwa na swali jana, tuliuliza utabiri wa ukosefu wa mvua Afrika Mashariki, je, wewe umejiandaaje?
Majibu ni mengi. Edward Mayenga Nshashi anasema yeye binafsi aseme kwamba tatizo kubwa katika mataifa ya Afrika ni vyema wakuu wa nchi watenge bajeti za dharura kuwatengenezea mabwawa makubwa wananchi wao, na kutenga magari makubwa msimu wa ukame, magari hayo yakachote maji baharini na kuleta kwenye mabwawa ya wakulima kuendeleza shughuli zao ili kuepukana na ukame.
Huyu anaitwa Edward Elias anasema natamani watu wajue adhabu hii mwanadamu anaistahili. Tumefyekelea mbali miti kila mahali, sasa twalia. Binadamu ndio kiumbe namba moja kuharibu mazingira.
Ismail Rashidi anasema mvua tupati siku hizi, Mungu ametupigia fimbo kwa sababu tumemkasirisha kwa matendo mengi, lakini utabiri unaonyesha mvua itakuja mwezi wa sita.
Huyu anaitwa Wito Peter Disemba anasema amejiandaa kutanua mito.
David J. Mwaka anasema mahindi yameshapanda bei tayari wakati huu kutuonyesha kwamba hali ni mbaya na hatujajipanga kujiwekea chakula cha ziada. Hivyo basi hili ni somo kwetu sote, tusitegemee mvua tu, ila tuwe pia tuna tegemezi la kuhifadhi vyakula.
Mkamiti, kuna jamaa amejiandaa kimaajabu ajabu hapa, anaitwa Mosenya Chacha anasema nimejiandaa kutokuoga.
Kwa kweli hapo sijui alikuwa anamaanisha nini, kwamba mvua
baraki anasema hata oga tena hata tumia maji.
Basi ni baadhi tu ya mambo ambayo tumekusomea katika swali ambalo tuliliandika katika mtandao wetu wa Facebook wa VOA Swahili Facebook, na tunakushukuru msikilizaji wewe uliyepata fursa ya kujibu mawili matatu. Na hebu tuangalie kile ambacho kinachovuma katika mitandao ya kijamii, tukianzia na upande wa Facebook. Nilichokiona hapa kwa upande wangu ni matamshi yale ya serikali ya Uganda iliposema kwamba ilikuwa tayari kumpatia hifadhi ya kisiasa kiongozi wa Sudan aliyetimuliwa madarakani wiki iliyopita, Alhamisi ya wiki iliyopita, ambaye ni Omar al-Bashir. Basi serikali ya Uganda imesema ipo tayari kumpa hifadhi ikiwa ni jitihada za kutambua mchango wake katika mkataba wa amani wa Sudani Kusini.
Atampa hifadhi vipi? Sababu taarifa za mwisho ni kwamba Bashir tayari amekwisha fikishwa jela.
Asa, haya ni mazungumzo ambayo yanaendelea katika mtandao wa Facebook. Na Okochi ameandika kwamba Uganda wazo zuri, lakini kwa nini Bashir hakutaka kusikiliza matakwa ya wananchi hadi aondolewe madarakani kwa karaha? Mwingine huyu amesema yeye anaitwa Musa wa Musa, ameandika kilichomtokea Bashir kinaweza kuhamia kwa mwingine yeyote ambaye hataki kusikiliza na kutekeleza yale wananchi wake wanayoyataka. Na kuna huyu pia naye amejiandika tu kwa jina la Bay Bay, anasema kwamba Uganda, kwa nini mnasema hayo? Kwani Bashiri kipi kikubwa mno alichokifanya? Ni amani tu
kabisa. Watu wanazungumzia zaidi kuhusu mambo yanaendelea huko Sudani, na hapa habari ambayo ninayo ni habari ambayo inachekesha kidogo. Najua jana kulikuwa mchezo kati ya Man United, timu yangu, ambayo ilipigwa vibaya sana na Barcelona, lakini hapa kuna kituko kilichotokea huko Kenya, mkamiti. Kuna silaha zilizoibiwa na genge la majambazi kwenye hala moja la kuhifadhi silaha katika kituo cha polisi cha Kamoron kinachopatikana katika Nandi, ni kusini mwa Kenya. Kilichotokea ni kwamba polisi ambao wanafanya kazi kwenye kituo hiki cha polisi walikuwa wanaangalia, wote waliondoka wakaenda kuangalia mchezo huu wa Man United na Barcelona. Kwa hiyo hawa majambazi wakapata nafasi, wakapata na mwanya, wakaingia kwenye lile hala, wakachukua bunduki tatu na risasi karibu 60. Basi muda wa saa 3:30 usiku majira ya Kenya, ndipo hawa polisi waliporejea kwenye kituoni pale, wakakuta hala hamna silaha. Kwa hiyo watu wamezungumzia kuhusu hili. Mfano huyu anaitwa John Mayeku anasema, nafikiri hawa watu watafikishwa mbele ya sheria ili kujieleza. Huyu anaitwa Megi wa Rish anasema, mambo ya kuchekesha kweli hapa Kenya. Naipenda Kenya.
Na kingine, Patrick, ambacho kinazungumziwa ni hapa nchini Marekani. Unafahamu kwamba kuna lile tamasha la muziki maarufu Coachella 2019, huwa linafanyika kila mwaka, lakini kwa mwaka huu 2019 linaitwa Coachella 2019, ambalo lilianza weekend iliyopita na linaisha weekend hii. Sasa basi, kinachozungumziwa sana ni documentary ya Beyonce ya Homecoming yenye dakika 137 ambayo Netflix imeirusha leo asubuhi kwa saa za hapa Marekani, ikionyesha kuhusu Beyonce na Coachella ya mwaka iliyopita, jinsi alivyokuwa akifanya ulimbwende. Sasa basi, Matis amesema sasa hatujui Beyonce atakuja na nini katika Coachella 2019. Naona pia muda nao unakimbia, wengi wameandika lakini sina muda wa kuyasoma. Basi msikilizaji, tunakushukuru kwa kutusikiliza katika dakika 30 za VOA Express kutoka hapa Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi,
Patrick Nduimana, kwa pamoja tunawageni tukiwatakia alasiri njema.